a využijem tento priestor, aby som vám trošku otvoril také moje pastierske srdce. Je to OK? Áno, sadnem si. Lebo dnes to bude viac možno také zdieľané môjho srdca na tému o tom, aký vlastne zbor, akú lokálnu cirkev chceme budovať. Verím tomu, že je to úžasná vec, keď ako Božie deti sa môžeme spolu stretávať, ale ono to nie je len samo o stretávaní. Komunita je veľmi dôležitá. Spoločenstvo a povzbudzovanie sa vo viere je absolútne dôležitá, obzvlášť v dnešnom online post-covidovom svete, kde si môžete nájsť tisíce lepších kazateľov, než som ja, a úprimne možno aj lepšie chvály, než tie naše. Pán dal tento princíp, aby sme, keď sa spolu stretneme, aby sme to videli ako niečo dôležité, aby sme to videli ako niečo, čomu môžeme dať hodnotu. A spomeniem jednu vec, ktorú som spomenul pred dvoma týždňami, a to je aj ohľadom vlastne našich stretnutí a to, čo my nazývame ako nedelné oslavy. Viete, prečo to nazývame ako nedelné oslavy? Pretože odkedy Ježiš vstal z mŕtvych, my máme dôvod na oslavu. Niekedy môžem mať pocit, a nie vždy ja v nedelu ráno prídem v nálade, že jede, teraz sa mi chce strašne oslavovať, ale je veľmi dôležité zachovať si tento pocit vďačnosti. Hej? Nie, že prídem len z nejakej tradície alebo z nejakého zvyku, ale prídem preto, aby som ďakoval Bohu. A chcem ti povedať, že jediná časť tejto oslavy alebo bohoslúžieb, ktorá je venovaná Bohu, je tých prvých 30-35 minút. Všimol si to? Čo vtedy robíme? Spievame Bohu naše piesne vďačnosti. Je chvála len o spievaní? Vôbec nie. Chvála je o životnom štýle, ktorý vedieš. To, že spievame Bohu piesne, je súčasťou nášho spôsobu uctievačov ako Božích detí. Ale chvála je niečo ďaleko viac. Ale prečo to hovoríme? To, že týchto prvých 30-35 minút je jediná časť tejto nedele venovaná Pánovi. A ja chcem veľmi pozbudiť, aby to bola časť, ktorú si nenecháme ujsť. Aby to bola časť, kde áno, keď je treba, tak zobudím proste deti, zobudím manžela, zobudím manželku. Poďme, ideme do Božieho domu, pretože on je hoden našej chvály. Ja si chcem uctiť môjho Pána tým, že prídem na čas, že ho chválim, pretože potom všetko ostatné už je venované tebe a mne. A preto, ak si chceš možno v nedeľu viac oddychnúť, ako som to vral minulé, ja sa vôbec neurazím, ak aj odídeš skôr. Ale chcem nás povzbudiť k tomu, že aj v tomto ľudia okolo nás vidia, že tu sú ľudia, ktorí si ctia nášho Pána, ktorý je medzi nami. A dnes sa s vami chcem pozrieť teda na to, aký zbor chceme budovať. V podstate za mojich 42 rokov a cca posledných, už to bude takmer 30, ktoré poznám Pána Ježiša, som si mohol zažiť rôzne spôsoby, rôzne formy. A ja vám teda predstavím niekoľko spôsobov, ako niekedy môže byť naša predstava o tom, ako má lokálny zbor fungovať. Tá prvá z nich, a ak sa modlíš za výlet cruise shipom, ja ti to veľmi prajem. A ja by som sa tam asi veľmi nudil. Jedine, že by to bolo s nejakým potápaním spojené, ale pochybujem, že by ma tam spustili niekde bokom. Ale jeden z tých spôsobov, ako niekedy môžeme pristupovať vôbec k spoločenstvu, je ako výletná loď. Inými slovami, zameraný sami na seba. Zameraný na naše pohodlie, na naše duchovné potreby, na to, aby tie chvály mi sadli, aby aj to slovo ma pozbudilo. A v podstate prichádzam s určitým očakávaním konzumenta. Myslím si, že jedna z najväčších pascí pre Božie deti dnes je rozptýlenie a konzum. Rozptýlenie je diablová taktika, kedy vie, že pokiaľ si získa našu pozornosť a odoberajú toho skutočného zdroja, tak do veľkej miery náš čas, to ako spravujeme, sme zrazu rozptýlení. A tá druhá vec je akoby to zameranie sám na seba. Čo mi ako vyhovuje, čo mi nevyhovuje, čo mi potvrdí nejaký ten môj vnútorný svet alebo pohľad a nastavenie. A je to teda zbor, ktorý sa sústredil na uspokojenie svojich potrieb, ale častokrát zabúda v podstate na to, prečo sme tu. Prečo sme tu? Prečo sa spolu stretávame nedeľu čo nedeľu? A k tomu idem ďalej. Potom ten druhý typ je tzv. Ponorka. Poznáte, mali ste vy niekedy také obdobie? Ja mám pocit, že my sme si prešli ako zbor všetkými štyrmi fázami, o ktorých dnes budem hovoriť. Niekedy sme boli tak hlbokí a duchovní, že nám už nikto nerozumel. To je taký ten deep church. Deep teaching. Vlado, ty ešte nemáš to zjavenie, čo mám ja. Toto je len pre hrstku vyvolených. Ale ja ti poviem, ako to je. Ale akože, no, neviem, či si na to pripravený. A niekedy sa môže stať, že to, čo má byť ako vystrojenie aj pre duchovné dary, aby sme fungovali tu v našej spoločnosti v 21. storočí ako ľudia, ktorí fungujú v Božej moci, sa stane v podstate určitou bublinou, kde prídem veľakrát očakávajúť, že tak poď akoby ty mi niečo povedať. Teraz som videl jedno krásne vtipné videjko, že chalan sedí a hovorí: Páne, ja sa tak modlím, že by si ku mne hovoril. A vedľa neho sedí kamože, hovorím: však tu, zober si Božie slovo, čítaj si. No ale ja chcem, aby Pán ku mne hovoril nahlas. A on hovorí: tak si čítaj nahlas. Nové poznanie, nový level, príchod Pána, presný deň, presné veci. A poďme ako navzájom všetko rozlišovať, poďme navzájom všetko ako keby nejakým spôsobom rozpoznať. Ešte ja to nevnímam tak, Vlado, že ak treba pomôcť rozlušiť pingpongový stôl, že by toto bolo moje povolanie, akože Pán ku mne tak nehovoril a Pán vždy ku mne hovorí a Pán mi to nedáva takto na srdce a Pán mi povedal, aby som ti povedal, že Pán mi povedal a preto akoby nehádaj sa so mnou, lebo mne to Pán povedal. A ja sa s Pánom hádať nebudem. Poznáte to niekedy, že naša duchovná bublinka a naša ponorka sa stane našim vnútorným svetom, ale ocitáme sa v určitej izolácii, určitej bubline, kde veľakrát sa obklopujeme ľuďmi, ktorí všetko vidia tak ako my, na všetko majú rovnaký názor, nevieme sa niekedy usmerniť alebo aj konfrontovať v láske. Ste so mnou ešte? Bol niekto z vás niekedy v takejto ponorke? Áno, stvoril Pán svoju nevestu a nechal nás tu do jeho príchodu, aby sme boli ponorkou? Áno, my sme tu síce v suteréne, podzemná cirkev, ale máme byť svetlom a solou v tomto svete. Preto som aj vďačný, keď minulú nedelu zazneli svedectvá odvážnych troch žien, ktoré chodia, prinášajú evanjelium. A kde si hovoríš, Vlado, akože kedy ja dostanem konečne príležitosť túto niečo povedať? Ja ti poviem, choď kázať ľuďom 100 ľudí bezdomova každý útorok a štvrtok, kde je príležitosť, aby oni počuli Božie slovo. Ak sa tam osvedčíš, budeš hovoriť aj tu. Ale nefunguje to tak, budovať si nejakú svoju predstavu, že akože kto mi konečne dá príležitosť. Žatva je obrovská. Žatvy je mnoho. Je tak veľa ľudí, ktorí nepočuli evanjelium, ktorí čakajú na to, že niekto možno príde, prekoná svoje pohodlie, prekoná svoje ego a prinesie im vôňu Kristovu. Vonať ako on, byť svetlom. Tá tretia možno, tak ja som to nazval, že preduchovneli a izolovaní a rozumejte mi správne. My sme ľudia, ktorí majú kráčať v duchu. Ježiš hovoril, že prichádza hodina, keď tí skutoční uctievači ho budú uctievať v duchu a v pravde. My nemáme kráčať podľa tela, podľa starého zmýšľania, telesnosti, sebeckosti. My máme kráčať v duchu. Ale čím viac kráčam v duchu, tým viac ovocie ducha v mojom živote musí rásť. Radosť. Si duchovný človek a nemáš radosť? Možno nie si až tak duchovný, ako si si myslel. Si duchovný človek a nemáš pokoj? Možno nie si až tak duchovná, ako si si myslela. Jediným meritkom tvojej duchovnosti nie sú prorocké slova, ktoré príjmeš, obrazy, ktoré vidíš a jazyky, ktoré vyložíš. Jediným meritkom je ovocie, ktoré ostáva po tvojom živote. Ako sme sa naučili milovať ľudí, milovať Pána a spravovať to, čo nám on dal. Ste so mnou? Mňa tá séria Timotea normálne oslobodila. Akoby v mnohých veciach mám pocit, že som niekedy roky sa snažil vyhovieť, hovoriť to, čo dobre znie, nikoho neuraziť, nikoho sa nedotknúť. Ale chcem ti povedať, že čas je vážny. Žijeme v časoch, kde pápež leží niekde na plucnej ventilácii. Západ na čele s Amerikou sa asi za najbližšie mesiace ukáže, akým smerom sa to celé uberá. Mimochodom, nikdy nemaj vážny rozhovor, keď si unavený, nevyspatý a keď si potrebujete povedať akože osobné veci bez toho, aby to všetky kamery vysielali. Som čítal hodnotenie psychológov, v podstate aj debaty, ktorá sa teraz odohrala, nebudem nejako politicky komentovať, ale už len tie princípy úctivej komunikácie, ako keby mnohé, by som povedal, že my ako manželia už sa učíme čím ďalej tým viac, nerozoberať ťažké témy, keď fakt, že akože sme už unavení napríklad. Ale žijeme v čase, kde momentálne môj osobný dojem je to, že je to dosť dôležitá križovatka toho, akým smerom sa bude uberať aj náš svet. Do akej miery sa to vlastne celé teraz bude nejako vyvrbovať. A do toho máme naozaj mnohé veci, ktoré nám hovoria o tom, že je čas prebudiť sa zo spánku. Je čas brať Božie slovo vážne, je čas brať našu misiu vážne a byť svetlom pre tento svet. Ten tretí, častokrát možno kultúra spoločenstva alebo zboru je tzv. Bojová loď. Vlado, ja mám duchovný boj. Všetko to je duchovný boj. Som premodlieval teraz proste mocnosti zo severu. A počuj, a kedy si bol s deťmi naposledy vonku? Počuj, na to není čas, akože toto sú vážne veci. Na YouTube to dávali, že akože toto sú vážne veci, proste, čo sa tuto deje. Vidíš tú muchu? Proste, akože, či neviem, či nie som odpočúvaný, lebo to je duchovný boj. Všetko je to duchovný boj a ak niekto žije v neustálom napätí z duchovného boja, ja ťa chcem povzbudiť, dovol Pánovi, aby ti on dal pocítiť, čo to je, keď on nesie naše bremena. Má duchovný boj svoje miesto? Absolútne. Prečo sme vás pozvali ako zbor pôstiť sa spolu? Vždy prvý pondelok v mesiaci vstúpiť do pôstu, pre niektorých to môže byť absolútne možno prvýkrát, že a chcem ťa pozbudiť, že ak si zvládol aj ten prvýkrát, vďaka Bohu za to. Verím, že aj to je dôležité, aby sme sa učili cvičiť naše tela znovu, aby duch bol ten, ktorému dávame priestor a telo je to, ktoré nasleduje. Naše telo je dar od Pána, my nebojujeme, že zlé telo. Nie, ja mám telo, ktoré je dar od Pána, ale nech slúži, nech je poslušné Božej vôli. Ale niekedy sa môže stať, že Božie deti uniknú do určitého duchovného boja, preto aby nemuseli konfrontovať a riešiť veci, ktoré sú priamo pred ich očami. Možno namiesto toho, aby si nazýval duchovným bojom to, že si si s bratom 2 roky nezavolal, nie až tak duchovný boj, ako možno tvoja neochota spraviť krok ako prvý. Ale on by mal zavolať prvý. OK. Niekedy pomenovávanie veci duchovným bojom môže byť aj nezrelosť Božích detí, ktoré potrebujú ísť a žiť svoju vieru krok po kroku. Všetko má svoj priestor. Duchovný boj má svoj priestor. Poznám modlitby a skutočne verte mi, za náš život sme zažili, čo to je duchovný boj, keď sme vnímali veci nebezpečenstva a videli ľudí oslobodzovaných od démonov. Je to absolútne reálne, absolútne skutočné. Ale verím tomu, že našim dedičstvom Božích detí je kráčať s vedomím toho, že náš Ježíš už ten boj vybojoval. Hádaj čo. On je víťaz a ty si posadený po pravici Otca v mene Pána Ježiša. Priamo v ňom. Vidím, že niektorý vám je dneska zima. A mne je tu vždy veľmi teplo, preto si nikdy nemôžem dať sako. Ale povedal som si, že Erik už káže v košeli, tak si musím dať sako, lebo to proste akože není len tak. A Pán vypočul moje modlitby. Dneska ráno sme sem prišli a kompletne kúrenie vypnuté. Nie z našej chyby, ale asi celý dom nemá kúrenie. Tak Pán, ja ti ďakujem, že si vypočul moju modlitbu a prosím, pomôž tu ostatným, aby nezamrzli. Takže bojová loď zameraná stále na boja obranu. Ten duchovný boj, ktorý my bojujeme skrze lásku. Že? Že sa učíme milovať Pána, učíme sa milovať druhých vokol nás. Môže to byť ako keby taký neustály konflikt a niekedy aj to, ako sa vyjadrujeme o veciach, ako hovoríme. Niekto môže vidieť proste budúcnosť sveta strašne pesimisticky a všetko je to proste len duchovný boj a antikrist a všetko proste to aj tak zhorí. Ja verím tomu, že náš postoj k životu by vždy mal byť postoj nádeje, postoj budúcnosti a zároveň reálnosti toho, že toto nie je náš domov. Toto je len naša dočasná zastávka na ceste do večnosti. Amen? Poviem jeden príbeh, ktorý mi veľmi pomáha pochopiť, že niektorí z tých božích mužov a žien, o ktorých dnes čítam, nežili akoby v nejakom inom svete alebo nežili v nejakej inej bublinke. Zvádzali tie isté boje, ktoré zvádzame aj my. A pre mňa jedno z mojich vášní je študovať hnutia, ktoré sa v histórii udiali, ktoré nám priniesli obrovské požehnania, prebudenie. A jeden z týchto príbehov je príbeh Moravských bratov. Pamätáte si na Moravských bratov? Keď prídu priatelia zo zahraničia, im vždy poviem, že my sme tu kúsok od Moravy, že možno aj tu niekde zablúdili nejaký, takže si vždy tak zoberiem to dedičstvo našich priateľov z Čiech a Moravy. Ale chcem ti povedať, že ako tu na Morave začalo v podstate prenasledovanie, my sme včera navštívili vo Svetom kríži jeden nádherný kostol, evanjelický, ktorý bol premiestnený z miesta, kde mala byť vybudovaná Liptovská Mara spolu s ďalšími, neviem, či 7, 8 dedinami, ktoré boli presídlené. Teraz ako klesá hladina Mary, tak som sa pýtal, či tam možno bude vidieť nejaké tie veže tých kostolov z tých dedín, ktoré sú pod Marou v podstate potopené. A tietuška strašne zlatá nám rozprávala príbeh tohto kostola o tom, ako keď sa mala napustiť Liptovská Mara, tak celý kostol rozobrali a premiestnili do tejto dedinky alebo za dedinu Svätý Kríž, asi 600 metrov za dedinou a je celý postavený z dreva. Viete, prečo sú evanjelické kostoly postavené z dreva? Pretože v tom čase rekatolizácie nebolo dovolené evanjelikom stavať z stehly, z pevných materiálov. Dokonca nebolo dovolené, aby boli tieto kostoly v dedine. Preto sú vždy za dedinou tohto typu. Hej? Boli postavené niekde za dedinou a vstupné dvere do týchto kostolov nemohli byť nikdy natočené smerom ku dedine a nemohli mať zvony. V tomto období niekde, teda následne potom, prichádzajú Moravskí bratia. Moravskí bratia žili v týchto malých dedinkách. Na začiatku to bolo, ak si dobre pamätám, asi 58 zväčša mužov, ktorí sa rozhodli, že sa budú modliť, budú hľadať akoby tú Božiu cestu pre nich. A stalo sa to, že ako začali byť prenasledovaní na Morave, tak začali utekať do Herrnhutu. Hej? To je dneska na juhu Nemecka nad Čechmi, inak sa to volá Ochranou. A tam pod záštitou knieža Zinzendorfa začali budovať komunity, začali farmárčiť, začali robiť tesárov, začali pracovať. A to povolanie, alebo teda toto hnutie sa zrodilo v čase asi najväčšej internej krízy, ktorú toto spoločenstvo zažívalo. Inými slovami, bol to, ak sa nemýlim, cca rok 1732-33, kedy zažívali pol roka takých napätí, a to znovu môže byť niekedy ponorka. Predstav si, že vy by ste s celou komunitou mali žiť na obmedzenom malom priestore, ste prenasledovaní, máte vokol seba spoločnosť, ktorá vám nepraje, pretože nejdete s väčšinou, a teda mohli tam byť určité symptómy ponorky. Ako sme to vravili aj tuto na večeri pre páry, pre dvoch, každý vzťah si prejde skúškou, každý vzťah si prejde napätím, každý vzťah si prejde niekedy ťažkosťami. Potom to mohlo prejsť možno až do bojovej lode. Mohlo to byť niekedy napätia. A tu je vlastne jeden nádherný moment, kedy títo moravskí bratia si povedali, že my už nevieme ako ďalej. Proste toto nemá nejaké riešenie. Buď sa to celé rozpadne, alebo sa poďme modliť. A hádaj čo, začali sa modliť a z tejto krízy, ponorkovej krízy, bojovej krízy, vzniklo hnutie storočných modlitieb, pokiaľ viem, jediné zaznamenané modlitebné hnutie, ktoré vydržalo non-stop 100 rokov. Chcem ti povedať, že to, čo možno ty vidíš ako problém alebo ako určité napätie, môže byť práve tou príležitosťou, ktorú Pán pred nami otvára. Potom práve z tohto hnutia, z Herrnhutu, začali vychádzať ľudia a jedným z nich boli Johann Leonhard Dober, David a Nitschmann, ktorí prežili povolanie slúžiť africkým otrokom na ostrove svätého Tomáša a svätého Kríža. Aj oni mali, pozri, svätý Kríž. Najprv im bolo povedané, že také niečo nebude dovolené, keď boli grófom Zinzendorfom vyslaní do dánskej Kodane. A tak autoritám Nitschmann povedal, že budú pracovať ako otroci medzi otrokmi, pretože sa snažili dostať na miesto, kde sa nedalo dostať inak, to boli otrocké ostrovy určené pre otrokov, než tým, že by sa sami predali do otroctva. A 8. oktobra 1732 sa vyplavili, pričom ich výkrik pre všetkých známych, ktorých vtedy mnohí naposledy videli, bol nasledovný: nech baránok, ktorý bol zabitý, príjme odmenu za svoje utrpenie. A tu sa dostávam k tomu, čo verím, že má byť náš postoj Božích detí. A to je rybárska loď. Učeníci, ktorí činia učeníkov. Rybárska loď nevyzerá možno nejako krásne. Nie je celá vyblískaná. Veľakrát je vidno tie znaky toho používania, toho dennodenného zaťažovania, ťahaní sieti von, spúšťania sieti dnu. Ale rybárska loď predstavuje spoločenstvo, predstavuje zbor, ktorý nežije len sám pre seba, ale vysiera sa ku strateným a činí učeníkov. Učeníci, ktorí činia učeníkov. Jedna štatistika hovorí, že predpoklad na to, aby človek pozval iného priateľa do spoločenstva, vyzerá tak, že šanca toho, že niekoho pozveš, je v priebehu prvého roku, kedy ty sám si súčasťou lokálneho zboru. Vtedy je šanca, že pozveš svojich priateľov na 80%. Každým ďalším nasledujúcim rokom táto šanca klesá. Zrazu to, o čom Ježiš hovoril a prečím nás varoval, čo bol kvas Herodesov a kvas farizeov, začne uspokojovať tvoje ego a tvoje vnútro a ty si povieš, že veď ja som v pohode. Ja som tu. Pane, buď rád, že som tu. A začíname strácať ten zápal, tú zlomenosť pre ľudí vokol nás, ktorí možno, a ďalšia štatistika hovorí, že 53% ľudí, ak by boli pozvaní priateľom do zboru, tak prídu. Ale možno ich nikto nepozval. Možno si naši priateľa zvykli, že a to je ten, vždy tam v nedeľu niekam ide a to je tam, áno, tam vidím, že niekam idú. A niekedy stačí jedno pozvanie. Preto aj my chceme byť zborom, ktorý sa modlí a vie, čo to je mať svoju, nie ponorku, ale komórku v súkromí. Chceme byť zborom, ktorý rastie v duchovných daroch, ktorý si vie prorokovať, ktorý si vie žehnať, ktorý sa vie spolu zjednotiť v modlitbe a prihovárať sa spolu. Ale chceme byť zároveň zborom, ktorý vždy, keď tu vidí niekoho, kto sem príde prvýkrát, tak máme z toho obrovskú radosť. Zbor, ktorý je zrozumiteľný pre ľudí, susedov, komunitu. Ktokoľvek môže prísť a môže vedieť, že wow, títo ľudia nie sú až takí čudáci, ako som si myslel. Až na niektorých žartuje. Odpustite, hovorím sám o sebe, samozrejme. Ja som čudák sám pre seba. Ale zvykol som si už aj na to. Prijať seba samého taký, aký si. A teda toto je tá rybárska loď. A prečo je to dôležité a prečo je to biblické? Prečo je dôležité neuzatvárať sa do nejakej subkomunity, ktorá si žije sama pre seba a stáva sa zabudnutou, nerelevantnou pre ľudí okolo nás? Tá prvá vec je veľké poveranie, ktoré nám Ježiš dal, keď prikázal svojim učeníkom, povedal, choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, Matúš 28:19. A veríme tomu, že aj naše nedeľné stretnutia sú príležitosťou osloviť ľudí, ktorí sú možno hľadajúci, ktorí sú možno v tom procese, tak ako sme videli mesiac dozadu, keď 12 ľudí mohlo tu potvrdiť svoje rozhodnutie nasledovať Ježiša skrze vodný krst. Už za mnou prišli ďalší, ktorí sa pýtali, kedy bude ďalší krst. A my sme ho mali naplánovaný na jún, na našej spoločnej chate v Bereji, ale bude mojou obrovskou radosťou, keď v marci, v apríli to tu znovu postavíme, že, Erik? A budeme môcť krstiť ďalších a ďalších. To sú veci, z ktorých sa najviac teším, z ktorých mám najväčšiu radosť. A verím, že to je to, čo nám Pán chce dať aj v tomto období. Takže veľké poverenie. Tá druhá vec je Pavlov príklad, ktorý povedal, že máme vždy sa snažiť priblížiť ľuďom, ktorým chceme slúžiť a ktorých sa snažíme zasiahnuť. Prečo tu budeme mať Isaac Records? Myslíte si, že ja počúvam hip-hop? S mojimi deťmi v aute veľakrát máme, že piesne na želanie, ale ja som rocker. Ja milujem rockovú hudbu. Čau, Matia. Ale vždy, keď to pustím u nás v aute, tak moje deti ma zrušia, že čo sú toto proste za blbosti, že oni to počúvať nechcú. Ak by sme mali púšťať hip-hopové chvály preto, aby naše deti mali túžbu chváliť Pána, tak budem púšťať hip-hopové chvály. Pretože mi viac ide o generáciu, ktorá ide po nás, než o mňa a moje preferencie, keď ja už Pána poznám a som zodpovedný sám za svoj vzťah s Pánom. Ste so mnou? Každý z nás má nejaké preferencie. Každý z nás, akože Vlado, takto by to malo byť viac a toto tichšie, toto hlasnejšie a toto tak. Chápem. Ale naše poslanie je približiť sa k ľuďom, ktorí ho potrebujú spoznať. Takmer 80% ľudí, ktorí dnes slúžia Ježišovi, spravili toto rozhodnutie do 18. roku svojho života. 80% veriacich dnes. A sám sa pozri, koľký z vás ste odozdali život Ježišovi pred 18 narodeninami. Môžete mi zakývať? Dobre, 2/3. Už len tu na tomto mieste. A preto sme zodpovední prinášať evanjelium aj spôsobom, ktorému táto generácia rozumie. A tá ďalšia vec je radosť evanjelia. My máme tú výsadu prinášať pokoj na miesto nepokoja. Prinášať vedomie bezpečia aj v čase, keď môžeme mať pocit, že naša spoločnosť a svet sa ocitá na veľmi neistom a krehkom mieste. Aby mohli počuť o nádeji, ktorú nosíme v sebe. A potom je tu prorocké povolanie pre cirkev. Byť svetlom sveta a byť soľou zeme. Aby sme nestratili našu slanosť. Čo znamená aktívne pôsobiť vo svete, prinášať evanjelium tým, ktorí ho ešte nepoznajú. A Ježiš to povedal, a toto bude už v závere náš text na dnešný deň v Matúšovi 4. A včera sme počúvali práve tento príbeh autom, keď sme sa vracali z jarných prázdnin. Náš Dávid sa prihlásil na súťaž biblickú. A tipnite si, akú otázku dostali v rámci akoby tohto testu. A ja si hovorím, že Pane, kto im tie testy pripravoval, pretože vždy sú podstatné princípy z Biblie a potom sú, že nepodstatné. Viete, koľko lodí bolo na Galilejskom jazere, keď Ježiš povolal učeníkov? Koľko lodí tam bolo? No, ty si to počúvala včera. A ja hovorím, že Dávid, keby sa vás pýtali, že ako učeníci zareagovali, že ako ich Ježiš povolal, že k čomu ich povolal, ale že koľko lodí... Ešte, koľko rýb? Dobre, ako v Jánovi, tam 20. kapitole, bolo ich 153, ak by ste ma niekto chceli skúšať. Tu nevieme, koľko bolo rýb, ale tento príbeh nám hovorí tento nádherný princíp a povolanie, ktoré verím, že v živote každého z nás. Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. A obaja hneď nechali siete a nasledovali ho. O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako so svojím otcom Zebedejom, opravovali na lodi siete a aj ich povolal. A oni hneď nechali loď aj otca a nasledovali ho. Verím tomu, že tak, ako si Ježiš povolal svojich učeníkov a v podstate im povedal, doteraz ste chytali ryby, ale to, čo bude vašim povolaním od tohto momentu, je to, že budete rybármi ľudí. Niektorí z vás si možno poviete, že Vlado, ale ja nie som evangelista a už určite nie je tam akože nejaký apoštolský, tuto, jak títo machry. Ja som len obyčajný človek, ja pracujem 10 hodín denne, mám svoje povinnosti, svoje veci, ale chcem ti povedať, že ak sa vytratí toto ultimátne povolanie z nášho života, prinášať evanjelium k ľuďom, vstupovať do situácie ako ten peacemaker, alebo ten, ktorý prináša, tvorí pokoj, možno na pracovisku, možno v škole, možno v širšej rodine, kde máš obrovskú príležitosť byť tým pokojom, byť tou nádejou v tomto beznádejnom svete, byť tým svetlom, ktorý sa nerozhodne kritizovať tmu. Verte mi, že častokrát mám chuť kritizovať tmu. Vidieť, koľko zla, koľko zloby dnes v ľuďoch je. A tak, ako to raz jeden môj kamarát povedal, že Vlado, buď rád, že ľudia aspoň majú tie facebookové komentáre, aby ventilovali všetok ten hnev, ktorý v nich je. Lebo ak by dnes mali v rukách kamene, tak to skončí horšie. Moja otázka, ako sa na ľudí pozeráme? Á, to je ten alkoholik, ten len pije. A to je ten proste stále naštvatý. A to je tá stále ufrflána. Čo ak za ich konaním, čo ak za ich správaním je hlbší koreň bolesti, zranenia, odmietnutia, nevysporiadaných vecí, ktoré ty ako prorocký človek, a keď už chceš byť prorocký, toto je tá príležitosť. Prísť a povolávať ľudí nie podľa ich minulosti, ale podľa ich budúcnosti. Hovoriť im, ako ich vidí nebo. A áno, hovoriť im o pokáni a hovoriť im o tom, že sa potrebujú zmieriť s Pánom, kým je čas, ale so srdcom zlomených pre každého jedného, ktorý bez Krista je rovnako stratený, tak ako ty a ja. A jediný rozdiel medzi mnou a človekom, na ktorého môže mať pocit, že jak toto môže takéto blbosti plodiť, je Božia milosť, je Kristova láska, je jeho odpustenie. Ja ťa dnes nechcem pozbudiť, a Mimka už musela ísť, lebo Dávid je chorý, tak sme ju prepustili, ale ak by si mohol tam to mi možno pustiť v závere len túto hudbu. A chcem nás pozvať do toho, aby sme tak reflektovali naše srdce a spýtali sa Pána takú otázku. Pane, ako vidíš moje srdce v tomto? Som kresťan, ktorý má zlomené srdce pre stratených? Som ochotný prispôsobiť svoje preferencie preto, aby moje deti nachádzali miesto, kde sa tešia? Som ochotný púšťať možno svoje predstavy, aby sa mohla diať tvoja vola, aby ty si bol oslavený? Je v mojom živote radosť? Je v mojom živote pokoj? Som ochotný riešiť veci, ktoré ty mi povieš, aby som riešil? Som ochotný zmieriť sa s tým, s kým sa mám zmieriť? Som ochotný poprosiť o odpustenie tam, kde mám poprosiť o odpustenie? Som ochotná priznať si chybu tam, kde si mám priznať chybu? Som modlím, Pán, aby dnes si tak nám dal túto zlomenosť a túto lásku k strateným, tak ako si ju mal ty. Ja sa modlím, aby aj všetky veci, ktoré počujeme, Pane, tak ako ty si ich prorokoval, o ktorých si hovoril, nás viedli ešte k väčšej láske a urgentnosti. Aby, Pane, tak ako si povedal svojim učeníkom, že ten, kto nezaprie seba samého a nevezme na seba svoj kríž, nie je ma hodný. A ten, kto by sa otáčal naľavo, napravo, čo strátil a o čo prichádza, ten ma nie je hodný. Ja sa modlím, aby aj dnes, Pane, si skrze svojho Svätého Ducha dal do nášho srdca, Pane, túto pohotovosť hlásania evanjelia, Pane, obu, aby sme boli rýchli vykročiť a prinášať nádej, prinášať svetlo prirodzene, nadprirodzeným spôsobom. Ja sa modlím, aby tento zbor, Pane, vždy mal srdce pre stratených. Aby sme tu neboli ako nejaká duchovná elita, ktorá si myslí, že tak ja už to chápem, ja už to viem a vy všetci ostatní ste niekde mimo, lebo ja mám Ducha Svätého a vy ho nemáte. Ja sa modlím, aby toto spoločenstvo, Pane, bolo známe po tom, že každý, kto príde, hriešník, Pane, možno zmetený vo svojej identite, zmetený vo svojej sexualite, zmetený, klamaný týmto životom, mohol nachádzať miesto, kde vie, že tu nenájde odsúdenie, ale nájde tu prítomnosť nášho nebeského Otca skrze Ducha Svätého. A kde bude môcť okúsiť to, že wow, ja človek biedny, ja potrebujem Krista. Ja sa modlím, Páne, ak sme toto stratili niekde na tej našej ceste, ak som to ja stratil na, Páne, tej mojej ceste služby, prosím, navráť mi to, navráť mi tú zlomenosť a lásku k strateným, aby tak ako Ježiš, keď chodil a videl dáv, že sú ako ovce bez pastiera a zaplakal, Páne, jeho vnútro bolo pohnuté. Ja sa modlím, pohni našim vnútrom. Pohni našim vnútrom, pohni, Páne, aby si nemusel pohnúť našim kalichom. Zjavenie je napísané, že ak aj my vychladneme, ak nie sme horúci ani studení, tam záver tohto posolstva je o tom, že Ježiš hovorí, že ja prídem a ja pohnem tvojim svietnikom. Ja pohnem tvojimi istotami, ja pohnem vecami, na ktoré si sa spoliehal. A preto sa modlím, Páne, pohni radšej našim vnútrom, pohni, Páne, našim egom, aby nemuselo byť pohnuté našim svietnikom. Navráť nám, Páne, prvotnú lásku a daj nám, Páne, túto zlomenosť. Ja chcem ťa teraz pozbudiť tam, kde ste, možno poď sa modliť za naše mesto, poď sa modliť za našu spoločnosť, poď sa modliť za našu krajinu. Môžeme aj tam, kde ste, ak sa môžeme postaviť, ak je to OK, daj signál aj svojim nohám a povedz, ja sa budem modliť, ja sa budem prihovárať, pretože Pán dáva chcenie aj činenie. Moja úloha nie je vás tu motivovať a motivovať nás, aby, no tak OK, akože dobre, Vlado, budem sa viac modliť za strátených. Páne, ty dávaš chcenie aj činenie, ja sa modlím, vypôsob, prosím aj teraz, túto zlomenosť v nás. Nie beznádej, nie sklesnutosť, ale zlomenosť pre každého, Páne, kto ide do večného odlúčenia od teba. Ak by, Páne, možno len jeden človek bol ochotný prísť a povedať mu evanjelium, riskovať odmietnutie, riskovať výsmech. Páne, nech sme to my, nech sme bláznami pre tento svet, Páne, aby, Páne, slobodný od toho, čo nás človek povie, ako nás vysmeje, ako nás popíše, čo média napíšu a koho vysmejú, Páne, ale nech sme bláznami pre teba, preto aby tento svet mohol stretnúť ľudí, ako boli moravskí bratia, mohol stretnúť ľudí, ktorí boli horiaci, bez strachu, bez obav. Pavol išiel nebojacne po 2 týždňoch obrovskej búrke a prinášal nádej ľuďom vokol neho. O niekoľko rokov John Wesley sa plavil a stretol moravských bratov, ktorí sa plavili cez oceán. Prišla obrovská búrka a John Wesley ako kazateľ, ako dôležitá funkcia duchovného si uvedomil, že tamtí mladí muži majú niečo, čo ja nemám. Zatiaľ, čo ja sa bojím o svoj život, oni idú nebojacne a kážu evanjelium každému na tejto lodi. Ja sa modlím, Páne, aby zahorelo tak naše srdce, ako horelo, Páne, v týchto mužoch, v týchto ženách, ktorí sa rozhodli, Páne, a povedali si, nech baránok, ktorý bol zabitý, príjme odmenu za svoje utrpenie. Páne, nech tvoja obeť je niečo, čo máme neustále na pamäti. Aby sme boli, Páne, učeníci, ktorí činia učeníkov, k tomu nám pomôž, slávno mene Ježiš. Amen. Môžete si požehnať navzájom teraz medzi sebou. Len požehnaj odvahu, povedz, buď odvážny a buď smelý. Neboj sa, čo o tebe kto povie. Ber sa s humorom, ber sa s nadhľadom, neber sa tak vážne, ale zober evanjelium vážne. A môžete si aj žehnať, naša spoločná oslava je ukončená. Tešíme sa na vás v stredu. Všetci prihlásení na Timoteova škola líderstva o 17:00 a potom spoločné modlitby o 18:30. Majte ešte krásnu nedeľu.